Du lytter til en podcast, lavet af Third Ear for Politikken. Superhelter med overmenneskelige kræfter, sat i verden for at rette op på alt det, der er galt i en pilrådent samfund. Vi kender alle sammen formularen. Vi har set det hundredvis af gange i film. Vi elsker åbenbart den fortælling. En fortælling om en med særlige kræfter. En, der lever uden for loven. En, der trodser alle reglerne. En, der tager alle de slemme fyr. En, der vil gøre alt og hvad som helst for at forsvare os gode samfundsborgere. Men i den virkelige verden findes der ikke superhelte. Selvfølgelig. Ikke på den måde. Ikke her. Ikke i velfærds Danmark. Hvis du render rundt her i et kostym og tæver slemme fyr, så bliver du nok anholdt inden længe. Sådan gør vi ikke her. Det er tid nu til den næste historie i vores sæson, som vi har kaldt Stregen i Sandet. Den her gang er vi på den rigtige side af stregen, på den rigtige side af loven. I hvert fald til at starte med. Den er fortalt af Thomas Arndt Andersen.
Ja?
Hej, det er Thomas.
Ja, hej Thomas.
Hej.
Det handler om en berømt og berygtet politimand fra 90'ernes København. Han er ikke nogen superhelt, men måske troede han engang, at han godt måtte opføre sig som en. Og hvis superhelter skal have et navn, Superman, Batman, Spider-Man osv., så skal han også. Dengang kaldte de ham kummefryseren. Værsgo, Thomas.
Det her er historien om kummefryserens storhed og fald. Jeg er inviteret hjem til en, der kender historien om kummefryseren.
Martin her.
Thomas, hej.
Hej, kom indenfor.
Tak.
Martin er fotograf og har et firma, der hedder Local Eyes.
Jo, helt sikkert.
I slut 80'erne, starten af 90'erne især, der havde jeg min gang meget på Christiania som fotograf og filmede politiets aktioner derude.
Han har brugt de fleste af sine vågne timer med et kamera i hånden på især Christiania. Og han har filmet utallige politirazzier gennem 80'erne og 90'erne.
De civilbetjente, som især var derude, de kom fra det, der hed CA-patruljen. Christiania-patruljen.
Det var dem, der gik flest historier om. Christiania-patruljen.
Altså, dengang var der også... Der havde betjenten også et eller andet trip med, at på deres stav, nogle af dem satte et smiley på staven. Sådan et smiley-klistermærke. Og andre, de satte nogle små hak. Du ved, ligesom en cowboy, der ikke laver et hak i sit pistol, hver gang han har skudt en, ikke?
Og dengang fik alle betjentene i Christiania-patruljen et passende øgenavn.
Der var en, der blev kaldt for Tisse Jens. Og det er grundet, fordi at der er nogen, der smed glas tis i hovedet på min gang. Så var der Guldtand. Guldtand, det var en betjent, som ifølge historien fik slået nogle tænder ud af en grønlænder i sin tid. Og han havde grønlænder. Og sådan egentlig hele vejen igennem. Ikke? Alle fik det, men det var som om, man fik et personligt forhold til dem på mange måder. Ikke?
Og så var der selvfølgelig kummefryseren.
Det er også svært, fordi udfordringen det er, at der ligger på nogle formater.
Martin har fundet et af mange gamle videobånd frem, hvor kummefryseren er hovedpersonen.
Ja, jeg har fundet en, der er rigtig god, som du skal se.
Nå, der er lidt på. Og der har vi netop kummefryseren her, ikke? Han står der.
I den røde jakke?
Ja.
Det er nemt at genkende kummefryseren. Postkasserød vindjakke og helt hvidt stridthår. Han lyser op som en fakkel, når han går rundt der på videoen.
Han er en mindre tæt, meget, meget, meget stærk mand. Og det er derfor, han bliver kaldt for kummefryseren, det ligger ligesom i det.
Han har en særlig attitude, som han går rundt der med fokus i øjnene og hænderne i lommen. Han ligner en, der kan lide, hvad han laver.
Så virker han ret voldsom. Ligesom nogle børn, som ikke helt ved, at de er stærkere, end hvad de er. Så derfor kan de være ret voldsomme mod andre. Så når han vred en eller anden hippie-arm rundt eller sådan noget derude, ikke? Altså, så gjorde det fandme ondt.
På skærmen er kummefryseren og hans kollega i gang med en anholdelse på grusstien ved den grå hal.
Det er sgu så absurd, det der, ikke? Han har Batman-hat på, ikke?
Kummefryserens kollega har en Batman-kasket på og ligger ovenpå en mand, han har lagt i benlås.
Her der ser vi en fyr, der ligger i benlås og anholdt. Ved siden af ham står kummefryseren. Nu har han smøg i munden, og så roder han i sin kollegas jakkelom for at få en lighter, og så tænder han sin smøg, ikke? Og kigger altså som hov.
Der er et eller andet helt bizart ved den her situation. Kummefryseren midt i en anholdelse får lyst til en smøg. Han mangler ild, og hans makker har ikke hænderne fri. Han ligger midt i en benlås. Så kummefryseren må selv lede hans lommer igennem efter en lighter.
Altså, det er bare så ekstremt, ikke også? Altså, og jeg tror egentlig også, han gjorde det lidt for kameras skyld, vil jeg næsten tro, for virkelig at vise se, hvor motherfucker jeg er, ikke? Ham var folk bange for.
Nå, det er ham igen. Det er ham, der nyder det. Det er du stod og gik til bekendelsen
med den aften. Han er blevet kaldt klorin. Fehår. Voldspsykosen. Og ja, kummefryseren. Men han har det helt almindelige navn.
Lars Sørensen. Opvokset på landet.
Lars fra landet starter på politiskolen inde i København i 1988.
Ja, min drøm havde været politiet altid, og det kom jeg så i.
Og efter politiskolen direkte ind på den berømte og berygtede station 1 på Vesterbro.
Snakken gik der om, at det er også en rigtig sted. Man vidste, der var Chubank chokolademælk derinde, ikke? Så det passede mig fint.
Og der går ikke længe, inden Lars skal prøve kræfter med den hårdeste ende af politiarbejdet. Christiania-patruljen. Og det er på Christiania, historien om kummefryserens storhed og fald starter. Første kapitel hedder Manddomsprøven.
En kollega og jeg, vi skulle så ligesom gå ind på stedet alene. Og der var vi blevet enige om, at det gjorde vi civilt. Og så skulle de andre ligge lige ude i periferien. Og så skulle vi prøve lige at se, når de fik melding om, nu kommer der politi, hvor fanden gemte de hasen. Og så kunne vi jo lige gå ind og plukke det. Ikke? Jeg havde pistolen sådan spændt fast ned i røven, og så havde vi en stav og en radio i en rygsæk bag på en cykel. Og så gik vi altså drak en FF'er. Og gik ind i Pusher Street. Altså, vi har jo nok lignet et eller andet. Fordi de begynder sådan at komme hen og tage på os. Lige mærke, om vi har skulderhylster på os. Og jeg står bare og vifter dem væk og siger, jo, lad være stå og rav på mig, din svans. Men de er alligevel sådan opmærksomme på os. Vi sætter os så ned i en sofa, der er lige på stregen. Altså, lige hvor Pusher Street starter. Jeg havde aldrig været på Christiania før. Aldrig et sekund. Så jeg kendte ikke en skid til det. Så jeg tænkte, jeg sætter mig lige i den sofa der, ikke, med benene op og virker som en, der bare er ude at drikke bajer og hygge sig. Jeg spillede også sådan, ligesom man var lidt halvfuld, eller sådan uden at overspille. Men så tænkte jeg, hvad fanden. Så jeg stillede mig lige op og pissede midt i Pusher Street. Så var det ligesom om, så tænkte de, nej, strisser det er en ydermame ikke. Og så gled tingene væk fra os, så det var så fint. Og så kom politiet, og vi kunne se, hvor de gemte og alt det der. Så var der roen og skrigen og politisvin og stenkast begyndte der efter de der. Og vi stod bare og råbte med. Vi er faktisk i flokken af alle de der christianitter. Og har politiet sådan foran os, der er ved at arbejde. Og de skal så anholde en. Og den anholdelse, den nosser de lidt i. De får ikke gjort det hurtigt nok. Altså, han skulle nok lige lidt hurtigere være pakket sammen. Og så begynder tingene jo at eskalere derude, ikke? Og folk begynder at råbe. Det var sådan en varm sommerdag. Altså, der er aften, man nu siger, at der var 400. Altså, det var helt sindssygt. Og der rykker vi så ind for at hjælpe der. Og der begynder de at kaste perlesten i hovedet på os. Og prøver at skyde os med underdelen af parasollen, altså det nederste skud der, ligesom. Og der er sådan vild panik. De begynder at kaste flasker og glas ind i hovedet på os. Og vi har jo ikke en skide, vi er jo civil. Der er haft det med pulsoverblødninger, og jeg ved ikke, en der får skåret fingeren en halv dag. Og der er virkelig knald på lægehønnen der. Ja, og det virker som sådan en film, man er med i. Jeg havde sådan en cowboyfilm kørende op i hovedet, ikke? Jamen, vi barrikaderes ind i Nemoland. Og så skulle vi trække derind. Og jeg tænkte, hold kæft, det er jo skidesmart for dem. For så har de os derinde, og så kan de bare brænde lortet ned. Det var min tanke. Der kommer assistance fra beredskabsafdelingen, der kommer ind med skjolde og det hele. Gas, og jeg skal komme efter. Fordi der har vi flere sovet kollegaer. Og så kan vi komme ud og op på taget, og så den vej ud, der holder ambulancer derude. Og da vi er ude og afleverer alle de sårede kolleger, vi alle sammen kom mere eller mindre til skade. Men dem, der er værst, de skal jo så afsted her. Så kalder de der indenfra igen, dem der står derinde, beredskabsafdelingen med skjolder, de kan slet ikke klare det tryk. Der er virkelig nat på derinde. Vi må kraftedeme ind igen. De kalder kollegaknik. Ja, for helvede. Og der kan jeg huske min ene kollega sige, det kan vi ikke, vi kan skræfte dem, der ikke går derind. Og nu kæft, nu løber vi derind. Og så løb vi bare ind, vi trampede bare løs med stavene på alt, hvad der bevægede sig. Man var sådan i, det var helt vildt. Men det gjorde, at de vidste jo ikke, hvor mange vi kom, men vi var måske fedt. Men det skabte sådan lidt luft i klyngerne der. Vi løb bare og tædede løs. Det var vildt panik. Og så kunne vi så blive sluset ud med dem også. Jeg kan huske, at vi kørte hjem i toget om eftermiddagen eller om aftenen der. Jeg tænkte, hold kæft, man, i lille Danmark, fred og ro, ikke? Og for første gang, jeg havde været på Christiania, det var en ren krig, altså fuldstændig. Og nu sidder man med herre fra Danmark på vej hjem i toget. Det var fuldstændig surrealistisk. Fuldstændig. Og jeg ved ikke, så spørger de mig, om jeg ikke vil blive der. Og det ville jeg jo fandme gerne. Det var lige mig, sådan noget der. Ja, det var galt. Det var spændende, ikke? Og så, ja, så hang jeg der faktisk ind til Christians patrulje blev lukket.
I årene på Christiania bliver Lars til kummefryseren. Ham, der ikke tager noget pis fra nogen som helst. Og kummefryseren var hovedpersonen i en lang række videoer, som christianitterne filmede af politiets aktioner på Christiania.
Så har vi sgu den røde jakke igen.
Det er nogle af de videoer, jeg sidder og ser sammen med Martin.
Han var god til at vride arme rundt. Det var, hvad man sagde og fik at vide. Sådan ryg fik han for at være mere eller mindre en voldspsykopat. Altså det. Og det er selvfølgelig et kedeligt ryg at have, vil jeg mene. Men jeg tror nok, at det passer ham meget godt i den henseende.
De her videoer er filmet af christianitterne for at bevise kummefryserens brutale opførsel på Christiania.
Og det havde de bare filmet mig, uden jeg sådan lige havde spottet, at det var mig, de filmede. Men der havde de klippet sådan en film sammen og afleveret ind i retsudvalget ind i Folketinget. Så nu havde de mig mente det.
Men det havde de ikke. Der er ikke noget, der kan fælde kummefryseren på de bånd. Christiania-patruljen er lukket. Lars skal finde et andet sted at være. Og der er et sted på station 1, som er som skabt til Lars. Politiets nyopstartede rockerenhed. Bravo-patruljen.
Det var jo en civil enhed, der var lavet til at følge rockerne i seng, skulle jeg til at sige. Altså, man kan jo sige, at den type, det er jo nogen, der godt kan lide, der sker lidt, ikke? Altså, hvor der er lidt spænding på drengen, ikke? Det er fuld skrald hver nat, ikke?
Bravo-patruljen vil være det perfekte sted for Lars. Men der er et problem.
De synes, efter jeg havde været i Christiania så lang tid, at der skulle være lidt ro om min person. Der havde været meget knald på derude på Christiania.
politicheferne synes, der har været for meget opmærksomhed omkring ham, så kummefryseren skal holde lav profil.
Man synes ikke, det var en god idé at komme i bravpatruljen. Så vi lavede vores egen.
Kummefryseren laver sin helt egen rockerpatrulje. Og der starter andet kapitel i historien om kummefryserens storhed og fald. Det hedder rockerjagten.
Når vi mødte ind, så drønede vi ud, og så kørte vi ud på diskotekerne og spurgte dørmændene, om de havde set nogen, og var inde og kigge selv, om der var nogen.
Selvom Lars ikke er i bravopatruljen, så bruger han sine vagter på at opsøge rockerne på de stripklubber og værtshuse, hvor han ved, de hænger.
Vi sagde simpelthen, at de skulle forlade stedet, hvor end de så hen var. Hvis der blev tumult, jamen, så blev de anholdt, og hvis de var sådan lidt fornuftige, så trak de sig hjem, fordi de kunne ikke foretage sig noget som helst, for vi var der, når de skulle ud og feste. Det er jo ikke så sjovt med en strisser på skulderen.
Lars har ikke høje tanker om de typer, han jager ud af byens bar.
Så lignede det nogen, der havde et for mange anaboliske steroider. Og dårligt kunne trække vejret. Og helt firkantet i hovedet. Ikke? Og så tatoveringer, og så prøvede de at skulle skabe frygt med deres måde at se ud på. Ikke?
Det her er personligt for ham. Han vil ganske enkelt ikke have dem i byen.
De tror, at de er konger. Det vil jeg godt være med til at fjerne. Så når jeg går ind på et værtshus, hvor der sidder 4 HA'er oppe i baren, og jeg siger, at de er uønsket, så skal de forstå, at de er uønsket. Og så skal de gå. Og hvis det ikke går, så har det en konsekvens.
Snart ved alle på byens dunkle beværtninger, hvad kummefryseren han står for.
Og så skal det ikke være noget med, at vi står og står og lader dem sippe i en par drinks den næste 20 minutter. Fordi så er det næsten lige meget.
Det er det her, kummefryseren er god til. At være helt op i ansigtet på de hårdeste drenge fra Vesterbro. At følge rockerne hjem i seng, som man kalder det.
Når du arbejdede med rockerne, så altså, vi skulle ud og møde dem igen dagen efter. Så man kunne ikke sådan stå de dem og deres, vel? Og så sigte den for overtrædelse af politiet vedtægten dag ud og dag ind. Altså, det praller jo af som vand på en gås. Så altså, man bliver hurtigt sådan, at man kører lidt samme stil, samme sprog. Så man ligesom forstod hinanden, ikke? Det er jo lidt ligesom, man skal ud og lege røversoldater, ikke? Altså, det er ikke en arbejdsplads på den måde. Og nu er klokken 4, nu skal vi til at hjemme af, altså, det bliver en livsstil.
Og den livsstil må vel betegnes som alt andet end at holde lav profil. I løbet af de næste par år virker det tværtimod som om opmærksomheden vokser omkring kummefryseren. Antallet af rygter om hans brutale stil vokser. Og stakken af klager over hans voldsomme metoder vokser ind på politigården. Efterhånden har juristerne samlet en sagsmappe med ikke mindre end 11 sigtelser mod Lars. Og det er temmelig hårde sigtelser.
Vold og falske anmeldelser, racismeparagrafer, jeg ved fanden ikke, hvad de fandt på. Det eneste, de manglede at skrive på, det var, at man mishandlede børn eller sådan noget, ikke?
De sigtelser kan Martin fra Local Eyes sagtens huske.
Kummefryseren blev sigtet i nogle hammerne grove voldsager. Den ene, den synes jeg var helt vildt. Det var en narkoman her på Istegade, som var fået smasket sit hoved ned i en bilrude, således at bilruden gik i stykker. Der skal altså noget til.
Retssagen mod kummefryseren blev en af 1996 helt store pressesager.
Det blev udråbt til århundredets værste sag. Århundredets. Det sagde ledelsen.
Vold, racisme og overgreb. Lars står til flere års fængsel, hvis han bliver dømt for det her. Men da stødet ligger sig og retssagerne bliver afsluttet, står kummefryseren der endnu. Kollegerne fra station 1 har vidnet til hans fordel. Han er stadig en fri mand. Han er stadig politimand.
Jeg blev frifundet i byretten og landsretten.
De fik ham ikke. Ikke endnu. Lars kommer tilbage på gaden. Tilbage på patrulje. Tredje kapitel om kummefryserens storhed og fald hedder Tam Tam på Beverly Hills.
Der er der melding om Tam Tam nede på Beverly Hills med nogle uønskede, og bevillingen havde vist været der, og der var blevet smidt lidt glas og lidt forskelligt.
Meldingen handler om en rocker, Lars udmærket kender fra Københavns natteliv. Otto hedder han.
Han var et bullerhoved ude, altså af omtale. Der var han sådan et bullerhoved. Altså hvis du spurgte, eller sagde til dørmændene, at du Otto er i byen, så...
Beverly Hills er en stripklub på Kongens Nytorv. Otto har været højt råbende og voldsom, så han skal smides ud. En ganske almindelig opgave for kummefryseren. Det har han gjort mange gange før. Da Lars ankommer, står der allerede et par betjente fra en anden politistation. Station 2. Lars styrer lige forbi dem og ind på stripklubben. Han får hurtigt øje på Otto og en kammerat.
Der kommer de ud fra toilettet. Der har han måske været ude og lige skylde pulver ud i et lokum, det ved jeg ikke. Ham siger jeg, at jeg lige skal snakke med ham. Så skal han lige drikke ud og sådan.
Lars ved godt, at der nok er lidt opmærksomhed omkring ham efter retssagen. Så han tænker, det nok er smart med en lidt mindre aggressiv stil.
På det tidspunkt, der er jeg sådan blevet rolig. Så jeg lader ham lige drikke ud, ikke? Han så har drukket ud, og jeg lige skal snakke med ham, så tager jeg lige sådan fat i hans arm, fordi han går sådan rask derudad, og så slår han bare min hånd med. Midt på trappen, der er sådan en rapport, og der skubber jeg ham sådan lige op i hjørnet. Og siger, altså, det er jo politiet, det er ikke hans legekammerat. Så han skal lige stoppe, og så skal vi lige snakke om tingene. Og så løber han ud, og så løber jeg efter og ud. Og tager fat i ham og vender ham om og siger, nu tager du rolle. Der er trukket stav. Og der springer han på mig. Og så giver jeg ham et par slag med staven. Og så bliver han sådan set rolig. Det lammer lige armen lidt. Ikke? Og så er der sådan set ikke mere i det.
Men der tager kummefryseren fejl. Der skulle vise sig at være meget mere i det. Jeg sidder her med papirerne for den retssag, som tamtammet på Beverly Hills endte i. Og det er ikke en retssag mod bullerhovedet Otto. Der står her, at de station 2 betjente, der stod nede på gaden, at de har vidnet mod Lars. De har fortalt, at det ikke var Otto, der sprang på Lars. Men derimod kummefryseren, der angreb Otto uden en rimelig grund. Otto er også indkaldt som vidne. Men der er ikke noget, der tyder på, at han er specielt interesseret i at få Lars dømt.
Han gad ikke at møde op i retten. Han kom så derind. Der siger han selv, sig mig engang, hvad fanden har den arme mand gjort, ja? Det siger han selv. Han kunne fornemme, at der blev bare kørt på mig. Jeg kan bare huske, at jeg tænkte, hold kæft, det er den eneste mandfond, der sidder herinde. Det er ham.
Og sådan falder kummefryseren. På grund af to slag med politistaven foran de forkerte. Men nok endnu mere på grund af et efterhånden noget blakket ry inde på politigården. Lars får 2 måneders fængsel for unødvendig vold.
Jeg sidder i Hjørring-arrest, fordi der er ikke nogen, der kender mig. For jungletrummerne kørte lidt med, at nu skulle jeg jo ind og sidde.
Hvis du er politimand og kommer i fængsel, så er det skidt. Hvis du er politimand med et dårligt ry, så er det rigtig skidt. Og hvis du er Lars Kummefryseren Sørensen, så er fængslet det værste sted, du kan ende. Sidste kapitel i historien om kummefryserens storhed og fald hedder Bag Tremmer.
Det er jo fuldstændig i en anden verden, altså. Det er jo bare sådan et arresthus, ikke? Med trammer for vinduerne, og der er jeg inde i en anden sådan en boble eller et eller andet. Og kan huske, jeg kommer ind med min sportstaske, og så begynder fængselsbetjenten at rode i den. Og jeg kan huske, jeg tænker, jeg skal ikke genere dem. Det er vigtigt, at jeg viser respekt for dem og sådan noget, men jeg kan huske, han står og nuller i mine underbukser og alt det der. Hvor jeg lige siger til ham, du skal lige trykke sukkeren ind, du. Der er ikke engang en hovedpinepille, den taste. Og der havde jeg nemlig hovedpine. Han skulle ikke behandle mig som sådan en narkoman nærmest. Og så ryger man ind i sådan en boks der. Og så sad jeg der og tænkte, det er løgn det her. Du har de der 6 kvadratmeter, hvor meget du har, ikke? Og så har du den jernseng der, der har ligget i stykker. Der går nogle timer eller sådan noget. Jeg tænkte, det er utroligt. Der er ikke en kæft, der kommer og byder mig velkommen. Og lige byder på en kop kaffe og sådan lige fortæller om, hvad fanden. Jeg anede ikke en skid. Så den første fangevogter der, han åbner døren klokken 5 eller et eller andet. Hey, du. Det er ikke for noget, mand. De er slet ikke blevet budt velkommen endnu. Han lignede bare en, der var faldet ned på månen og glodede på mig og snakker om. Ja, jeg kendte jo ikke til noget som helst. Så jeg havde baller hovedpine, for jeg havde ikke fået kaffe. Og jeg drikker jo normalt meget kaffe. Så hold da kæft. Så sagde de til mig, at det smarteste, det er bare at blande dig med fangerne med det samme. Og det prøvede jeg sådan set også. Men allerede anden gårdtur og sådan noget, der havde de fundet ud af, hvem jeg var. Det er der i voldspsykosen inden for Vesterbro. Jeg var jo nødt til mere eller mindre at sidde i isolation i alle 60 dage. De sparkede på min dør og politisvin og alt muligt. Og man ligger derinde og får kraft, lede med et chok hver gang, at døren lige fik en pedal. Ikke? Jeg lavede sådan nogle regler for mig selv, at stolen skulle stå der og sådan noget, fordi der er kun 2 fangevogter i sådan et arresthus. Jeg tænkte, hvis de overmander dem og tager deres nøgler. Så jeg havde sådan, at stolen skulle stå der, så kunne jeg bruge den til at klappe den første ned med i hvert fald, ikke? Hvis man lige sidder og snakker om det, og man siger til, nå, hvor længe fik du så? 2 måneder. Nå, sådan siger folk, ikke? Ja, nå, det føles som 2 år. Ja, man skal passe på, at man ikke bliver idiot. Altså, jeg har lavet sådan nogle regler, at jeg skulle tage armbøjninger hver anden time, og gøre nogle forskellige ting, for ellers så man bliver tosset i hovedet til sidst. Det gør man. Man føler sig som sådan et dyr. Altså faktisk fuldstændig som dyr. Jeg kan huske, der var sådan et ræb eller en snor inde i cellen, hvor jeg tænkte, gud ved, hvor længe man skulle have i dom, før man hængte sig selv med. Og lige der kan jeg bare huske, at jeg tænkte, det skulle ikke have 2 år eller sådan noget. Hold da kæft, det havde været helt uoverskueligt. Ikke?
Tilbage i friheden af kummefryseren blev til det knap så frygtindgydende vinduespusseren.
Jeg kan huske lige efterfølgende, at noget jeg også sagde til min kone og sådan noget. Vi var til en eller anden fest. Normalen var jo, når, hvis man var ude nu. Nå, hvad laver du så, ikke? Borddame sad og, nå, men jeg har politier der. Hold da kæft, ikke? Så er det spændende. Og så er der fuld fokus, ikke? Og da jeg så var startet som vinduespusser, at der var en, der, hun så meget godt ud, spørger, hvad laver du så? Jeg er vinduespusser. Nå, okay. Så var det ligesom det, ikke? Der sidder og tænker jeg, nå ja, det er sgu ikke engang løgn, du. Hvad fanden skal man mere spørge om? Så.
Historien om kummefryseren var skrevet og tilrettelagt til Thomas Arndt Andersen, sammen med os på Third Ear, og det er Christa Moldsen og mig selv. Jeg hedder Tim Hindman. Det var optaget, klippet og mixet med Thomas selv. Musikken blev lavet af Cliff Martinez, Trent Reznor, Kasper Winding og mig selv. Og podcastredaktøren på Politiken hedder Katrine Hornstrup Ude. Kort efter Thomas optog programmet, er Martin fra Localized desværre gået bort. Så vi sender en særlig hilsen ud til ham. Det var nummer 3 i denne sæson af programmer, som Thirdy har lavet i samarbejde med Politiken. Og de andre programmer, sammen med alle vores andre historier, kan stadig hentes som podcast. Bedst, hvis du abonnerer på iTunes eller din yndlings podcast-app. Politiken har selvfølgelig deres egen podcast-app. Og du kan også høre historierne stadigvæk på politiken.dk/podcast. Hvis du kommer forbi iTunes, så giv os nogle stjerner, hvis du har tid. Det giver rigtig meget glæde her hos os. Og husk nu, hvis du kan lide, hvad du har hørt, så send det bare endelig